Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Løpeprat som fullstappet med innhold. Vi har vært på hytteplanmila, Lars har vært og løpt, jeg har vært reporter og vi har fått med oss en rekke spennende gjester. Vi har også en del lytterspørsmål som vi skal ha, vi har et intervju med en skoprofessor som Morten utnevner den som, og vi har fått ukas økt fra Gjert Ingebrigtsen. Det her blir en spennende episode.
Oi, alle sier oi, oi, oi for det her.
Dette her det virkelig saken altså. Så hvis, altså Mikkel, du overgikk meg som jeg var utegående på i forrige episode, men du tok det på strak arm og brettet opp bicepsen og slo meg.
Ja, du var stolt av egen innsats her forrige helg, og jeg var stolt av det også, men det her, det er next level når vi får tak i Gjert Ingebrigtsen til å komme med uka søk. Det blir ikke noe bedre enn det, tror jeg.
Ja, så var jeg stolt over at du tok turen opp og fløy rundt og intervjuet folk. Jeg løp jo selv og koste meg, men du var virkelig på jobb, så det skal du ha.
Jo, takk for det. Lars har jo vært der og løpt, det var gøy å se på deg også.
Det var litt av en opplevelse. Det at du fikk tak i hjertet, det var jo større enn opplevelsen min, tror jeg. Så det er alt jeg tenker på, så vi får bare komme i gang.
Ja, det er mitt største høydepunkt det her, og det ble løpt fort på hytteplanmila. Det ble det var jo, du kan jo si mest om forholdet, du som var der. Jeg synes jo at det blåste veldig, og jeg sa vel det i hvert eneste intervju jeg tok, men jeg vet ikke hvordan du følte at det var, jeg.
Jo, det var jo vind, du så jo det på den, du tok jo en video av meg når vi spilte inn et litt sånn forintervju, og jeg sto jo og skjalv bortimot, løftet beina i hytt og pine, og du mobba meg litt for det. Så vi trenger ikke ta det noe mer, men sånn ut i løpet da, så tror jeg det var Narve som fikk den kjensla på den vind mest, vi som lå langt bak og i, det er jo så mange som løper der, så du, jeg merket ingenting til motvind.
Nei, man løper nesten i felt nå fra 32 minutter opp nesten, ja. Så høyt nivå har det blitt i Norge.
Ja, det var, og jeg merket mer medvind som vi fikk siste halvdel, så
det, da er det medvind når du merker medvind. Da er det medvind.
Ja, så det var, jeg synes det var gode forhold. Litt kaldt å løpe i singlet, men ja, det gikk greit.
Ja, for da start 13.30, det var lett, sånn nesten litt snøvær i lufta. Det blåste, og det ble sendt ut forskjellige grupper med 30 sekunders mellomrom, eller noe sånt, rundt det, og medvind da, fra 5 kilometer, og det er avgjørende, fordi når du kommer der, så går det jo 1-2% oppover. Så at det ble sånne forhold, det er jo helt, ja.
Ja, jeg har ikke løpt i den løpet før, men jeg synes jeg løp mer nedover enn oppover.
Yes.
Det kan jeg si.
Ja, så hvor vil du rangere hytteplan kontra de andre perseløpene du har løpt i Norge?
Nummer én. Jeg skal tilbake.
Yes.
Og jeg skal løpe fort.
Har du løpt på sand?
Nei.
Nei, ok. Når du løper der først, så skal vi ta en evaluering etter det, tenker jeg.
Ja.
For den er rask.
Ja. Nei, jeg tror jeg må løpe flere løp før jeg kan si sikkert hvem jeg synes er raskest da.
Men det er nok hytteplanen sin fordel er jo at alle skal dit.
Ja, det er nettopp det. Det var 4000 på start, tror jeg, og selvfølgelig er det ikke 4000 som løper den tida jeg løper, men det var veldig mange spreke folk. Så jeg så folk hele tiden.
Ja,
som forventet her da, vi tippet litt tider forrige gang. Jeg husker ikke akkurat hva vi tippet, ja, men Narve Gille Norås, han tok kontroll, og løper fra Aved Keeper opp siste meteren opp. Han slo vel til med 500 meter igjen, og kom inn 4 sekunder bak løyperekorden til Jakob Ingebrigtsen. Han kom inn på 27.58, og Aved, han var 10 sekunder bak Narve i mål, og bak han igjen så kom Sudan Hassan, og han var vel en 20 sekunder bak der igjen. Så, og han, vi, eller jeg, hadde jo ganske store forhåpninger til han. Magnus Thu Myhre, han kom inn på 28.44, og det er jo litt sånn smått skuffende, spør du meg, men...
Ja, har ikke han konkurrert en del i det siste? Løpt litt på Jessheim, og noen 5000 meter.
Ja, det vel Sanai som har konkurrert.
Ja, Sanai konkurrerer jo alltid.
han har konkurrert mest.
Da, jeg synes jeg sammenlignet med han, så jo ikke det så mye, men nei da, det ble løpt bra, det ble det, og vi hadde jo en rekord i 16-årsklassen på hos gutta, Magnus Øyen, han løp 29.36.
Ja, det er vilt.
Er det mulig?
er det mulig? Konfirmant i fjor, han.
Ja.
Det er sjukt, altså.
Men Jakob var vel ikke så gammel da han tok rekorden heller, var han det, ja?
Nei, jeg lurer på om det var da jeg var der første gang, ja, og det var vel i 2019.
Mm.
Så da var han vel 18 år da.
19, ja. Mm.
Ja, så han hadde jo jogget inn til rekord i dag, men nei, det er vilt, det er høyt nivå. Hotelet forrige helg, forrige uke, og så Per August løper da på ytterplan, og det, altså ungdommen i dag. Ja, fy faen, du har fått nivå.
Helt rått. Jeg tenker vi må ta med oss, når vi er først på gutta, så må vi ta med oss noen av de tidligere gjestene våre. Vi har hatt Martin Brekkemy gjennom her. Han løp 32.08 Guntime. Der kan du ta i hvert fall 5 sekunder, for han suset jo litt på start, eller hva han dreier med. Espen Vassby, som også har vært masse innom her, i en sånn Road to Valencia-spalt vi hadde. Han løp 33.33.
Fint tall.
Den er fin. Veldig. Det var pers med 2 sekunder eller noe
sånt. 2 sekunder, ja.
Ja. Og så har vi jo Elias da, som var innom i forrige episode. Han løp 31.56, og det er viktig.
Altså. Det er også fint. Det er kult.
Ja, det var deilig at han fikk den, og kan liksom lukke sesongen med å løpe sub 32. Det er kult.
Mm. Absolutt. Damene, der forventet vi jo seier til Caroline Bjerkel-Grøvdal. Mm. Hun kom ikke på start, ble meldt skadet, og etterkant så jeg jo på en rulleskimølle, tror du det var på Lillehammer eller et eller annet, kjørte inn intervall, så der er det nok noe trøbbel uten at jeg vet hva det går ut på, men seieren gikk til Hanne Maredal på 32.46. Mm. På andre plass, Amalie Seten, som vi skal høre fra senere episoden, 32.53, og Ina Hallehaugen, 32.55, så vi hadde 3 damer under 33, og det er jo gledelig å se da.
Mm. Jeg hadde jo tippet Grøvdal i forkant, og så trodde jeg kanskje at den skulle ta Maridal på oppløpet, siden hun har større fartsressurser på slutten av et løp, men jeg var der jo oppe, så jeg vet ikke om Maridal hadde for stor luke, eller om de løp sammen, eller hva som skjedde på slutten, det vet jeg ikke, men...
Nei, jeg synes jeg hørte på høytalen at Maridal hadde et forsprang... Ja. Ja. Mm. Så, nei, når jeg sto på start her da, så jeg en annen dame, muskuløs, ja. Marit Bjørgen dunket ut der og tenkte da må jeg inn på resultatlista og se.
Ja.
Hun løp 37.47.
Mm. Oi. Hadde hun mål om å løpe sub 38? Var det, jeg synes jeg har hørt en plass.
Kjenner ikke hun sånn kjempegodt.
Ja, nei, men jeg tror jeg har hørt en plass at målet hennes var å løpe sub 38.
Jeg tror hun løp i Mizuno Wave Rebellion Pro. Det er jo sko som jeg har konkurrert mye med i år, så det er sprekt å stille opp i de skoene der, for de vil løpe fort i.
Mm. Jeg er vel sponset av Mizuno, er det ikke det? Tror du er ambassadør eller noe?
Ambassadør. Marit Bjørgen er det i hvert fall.
Ja.
Ja. Nei, det er gode sko det, så hun valgte gode sko.
Mm.
Ja.
Vi har, altså jeg har jo vært reporter da, og fått med meg litt forskjellige folk. Tok jo et intervju med Sanai der også, som jeg åpenbart ikke har klart å skru på mikrofonen, så det var en liten skrell da. Men jeg har fått med meg et liten prat med deg før startars, en prat etter løpet. Så hopper vi over på Amalie sine tanker etter 32.53, og så har vi et intervju med en kompis, Fredrik Røkkum. Han hadde reist langt for å reise på hytteplanvilla. Og hvorfor det, det kan vi jo høre om nå. Ja, da står jeg med Lars. Er du klar, eller?
Ja, så klar jeg kan bli.
Hva blir målet? Du følger deg på dagsformen, kanskje, hvordan du ligger an i dag?
Ja, men jeg åpner til sub 33.
Oi, 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 da er jo det tipset mitt helt ute å kjøre i hvert fall, da. Men ja. Hva, har du trua?
Ja, jeg vet ikke. Klokka mi som sa 37, den begynner å få riktig nå, tror jeg, for... Jeg tror det blir stive bein fra 3 kilometer.
Det er snø i lufta. Hva tror du om forholdet?
Det er kaldt, det blåser, men det er heldigvis veldig mange på start, så det er bare å pakke seg inn.
Jeg tror jeg bare ønsker deg lykke til.
Tusen takk, Mikkel.
Ja, la oss få en umiddelbar reaksjon etter løpet, Lars.
Tungt, men en sykt rask løpe.
Hva ble tida?
34.22 står det på klokka, og det... Jeg sparte litt krutt den siste bakken, så om jeg har sjans der, det blir spennende å se. Jeg vet ikke hvordan vi følger med på dere.
Nei, det er en sånn resultatliste inn der, så det blir jo spennende. Men hvordan var forholdet? Blåset som fanten her?
Ja, men første 4 var det litt medvind. Men det er mye skog da, tett, og så er det mange, mange løpere. Ja. Så du merker ikke det med mindre du er helt foran, altså.
Da så jeg med Amalie Seten. Gratulerer med andreplass.
Tusen takk.
Hva ble tida?
32.53 tror jeg det ble.
Hvordan var løpet for deg?
Noe helt annet enn i fjor. Nå løp jeg i hvert fall med overskudd hele veien. Kanskje nesten litt for rolig i starten, men jeg var veldig redd for å gå på en smell som jeg gjorde i fjor. Så fokuset mitt var egentlig bare å på en måte ikke ha det for vondt. Men jeg skal prøve å snu om den tankegangen neste år igjen.
Hvordan taklet du forholdet der? Blåste jo noe fryktelig.
Det gikk jo greit, men når man starter i lite kvinner, så ble jeg på en måte løpende en del alene da. Så det hadde jo vært fordel å lugge bak med de mennene, holdt jeg på å si, som løper på 33-tallet.
Har du noen videre mål nå i øst?
Nå blir det egentlig bare å få opp terskelformen og bli bedre trent. Nå skal jeg på en høydesamling i starten av november, teste ut det. Så det blir egentlig ja, det første.
Da jeg møtte på kjentfolk, Fredrik Røkken fra Flå. Første gang i løpeprat?
Første gang i løpeprat, det en stor ære.
Du har løpt hytteplanen, Mila. Hvordan gikk det?
Du, det ble akkurat på sekundene samme som pers, så både fornøyd og litt misfornøyd, men det gikk noe forslået bra.
Vil du avsløre tid her, eller?
Det ble 39.28 på veldig lite grunnlag, så jeg sier meg fornøyd med det.
Jeg imponert, jeg, men du bor i Molde, og du har til med mer en kompis her også, som har tatt turen hit til hytteplanen, Mila. Og for i alle dager reiser dere, velger dere reise land og strand for å komme dere hit?
Nei, det jo et veldig populært arrangement, og som Ola her setter pers med 2 minutter, så det jo en grunn til at så mange tar turen nedover. Så en kjempeløype.
Så ja. Og jeg spurte alle her da, hvordan de taklet vindforholdet, hvordan synes du det var med været her i dag?
Jeg synes det egentlig var optimalt, ja. Jeg fant de ryggene jeg kunne finne, og tok de sekundene jeg kunne der, så jeg synes det var helt greit. Det var litt tung sist å bakken bare, men ellers var det bra.
Takk skal du ha, og gratulerer med knallløp.
Veldig bra, Mikkel. Jeg synes du fantastisk. Bare NRK takk. Eller TV2 eller noen med hukket tak i deg. Det er jo trist for meg og Lars, da blir vi sittende alene, men du har en samtid som utgående reporter, synes jeg.
Jeg følte meg ikke veldig komfortabel der, men det går seg sikkert til det her. Jeg tenker jo at øvinger mester, og vi i en læringsfase her nå, så ja. Det kan bare gå oppover.
Ja, du skal få terningkast. Det er vanskelig å gi noe annet enn 6, men du glemte jo mikk på scenariet der.
Ja, så vi tar ned igjen på det. Men det som kommer senere i denne episoden her, ja. Da tror jeg nok det terningkastet her hopper noen hakk opp, altså.
Ja.
Men vi kan jo kanskje høre fra mannen selv da, som vi snakket med her. Hva tenker du nå i etterkant av hytteplanen, Mila? Er du ja, samme følelse nå?
Ja, jeg vet ikke. Det var kaldt, det husker jeg. Det nesten det eneste jeg husker. Det var jo litt snø i lufta der. Det var jo det beste. Arrangementet sånn sett i helhet var jo, jeg synes det var veldig bra. Selv om du går inn i en hall, hvor det er mange, mange, mange mennesker, hente startnummer, gå videre, var litt sånn expo-følelse, bare at du ja. Kjøper ingenting da. Så fikk man jo t-skjorte, bøff, valgfri bøff, farge, og sokker. Så det er jo mye for å løpe et løp da.
På Hønefoss, i oktober, ja.
Ja.
Litt sånn fancy.
Jeg bare ser på meg at folk som er lokalbefolkning blir litt fornærmet, for det her er jo ikke Hønefoss, det er,
det er i beklager.
Hole.
Hole, ja.
Ja, det er mange som sier Hønefoss, jeg tenker at jeg de i Hole må få den, fordi de har ikke så mye annet.
Ja, jeg har ikke vært der, så jeg har bare hørt at ja, folk sier litt utenfor Hønefoss.
Mm. Ja, men det arrangementet, det er 10 av 10. Ja. Det eneste jeg susser over, det er hvordan de sender ut de gruppene, med tanke på det vi hører fra Amalie her da, med at hun blir løpende mye alene. Mm. Hvorfor kan de ikke få de damene bak sammen med for eksempel 32 gutta da?
Mm.
Og grunnen til at de ikke steller seg der, er jo på grunn av pengepremien.
Mm. Ja.
De får ikke pengepremie hvis de melder seg på utenom elite.
Mm.
Så ja, det er jo et spørsmål det der da, hvordan skal de løse det? Det får de finne ut av, men ja, jeg tenker at det kanskje burde bli en endring på det. Skal vi få enda bedre tider? For det å løpe solo i motvinden, det er seikt altså. Kontra det å kunne ligge i en svær gruppe.
Ja, ja.
Ja, nei, jeg har jo ikke det problemet at jeg må stelle meg i den forreste gruppa enda. Jeg stelte meg i mellom 32 og 35.
Mm.
Og der var det klingvis med folk, og det var der jeg bestemte meg da litt på forhånd at jeg skal prøve å åpne til 33 blank.
Ja.
Og ja. I forrige episode så sa jo jeg at jeg lå i sånn cirka 34-30 form, så det å åpne 1 minutt og 30 sekunder raskere enn antatt form, det jo hodemist. Så allerede etter 3 kilometer, ja, 2,5, så kom Ina Hallehaugen og Per August forbi meg, og jeg tenkte sånn, ja, jeg kan prøve å følge med de her.
Ja.
Men
de ganske gode, de.
De ganske gode, de, og det slo meg jo underveis der, når de bare føyk ifra, og jeg mista fart, hvis det lov å si, og det gikk nedover, så jeg burde jo ikke klart å miste fart, men jeg klarte det på et eller annet vis, da.
Ja, jeg hadde jo, tok jo det intervjuet med deg på forhånd, og du sa det her, som de sikkert hører, så blir jeg nesten litt sånn paff, for jeg tenker, det mulig å være så forbanna dum, at du skal åpne så hardt?
Fordi så du har rutinert, Carl.
Ja, du har hatt så mange uker nå hvor du ikke har løpt, og du vet nok at formen er nok ikke helt der, og så det greit nok å miste hodet når du starter, men å stå på forhånd og melde at, ja, nå skal jeg gå på en smell. Hva som gjør det?
Ja, men ikke det litt kult også? Jeg visste jo, jeg var veldig forberedt på å gå på en smell, og så det jo det, hvor langt i løpet kommer jeg da, før jeg kjenner den smellen, og jeg ble litt overrasket når det var 3 kilometer, og så kjente jeg at, ok, jeg må senke farta betydelig hvis jeg skal komme til mål. Så ja, jeg gjorde jo det, og løp cirka 3.30, tror jeg det var, fra 3 og inn til mål, og da sparte jeg ganske mye krefter. Jeg følte ikke at jeg jobbet så mye, da.
Nei.
Og så tenkte jeg jo på, jeg hadde jo hørt på forhånd her at, det er en sånn pulsbakke du kan spurte opp siste. Og da tenkte jeg, kanskje jeg skal prøve på den. Så jeg drev og sparte meg litt til det, da.
Ja, fordi du får litt kritikk av meg, men nå skal du få en kjempehyllest.
Ja, ja.
Fordi den sprinteren i deg, den fikk utfolde seg i pulsbakken.
Ja, shit.
Ja, det var veldig, det var gøy faktisk. Jeg var veldig usikker da på hvor høyt på den lista jeg kom til å havne. Jeg visste jo at Narve skulle løpe blant annet, og han er ikke akkurat en treig fyr. Så da jeg kom på slutten der, så jeg at, ok, der starter det. Da vet jeg sånn cirka hvor det slutter, men jeg ble veldig overrasket over at den bakken var så lang. 200 meter, det var faktisk lengre enn jeg trodde i den bakken der.
Det ganske langt. 50 rundt Bislett, det sykt.
Ja, det gikk opp på 31 sekunder da, så jeg tror jeg redda inn mye av den der. Hvis jeg ikke hadde spurt opp, så hadde jeg nok endt på 34-40 kanskje. Jeg tror jeg spurta såpass mange sekunder inn, opp den bakken der. Så, nei, det var jo veldig gøy da å se på resultatlista etterpå at navnet mitt sto på toppen, og så var det ganske mange fine navn bak.
Ja, vi kan jo se her da, det står Marius Vedvik, Narve Gilinorås, Eve Mørbo Dahl, blant annet bak det her.
Ja.
Det gøy da.
Og så har vi jo en treplass som alle i studio her kjenner til da, Dina.
Han sa, ja, han har jo vært gjest i Hvorfor løper du? Han er også rapp, han har noen muskelfibre. Når vi har kjørt noen sjelden ganger, så har vi noen økte hvor vi kjører litt fast på slutten, og vi skal kanskje avslutte kjapt på en 400 meter, og han har jo 20 meter på meg i løpet av 2 sekunder.
Ja, jeg merket at han var veldig rask, fordi jeg møtte han mot slutten, og da sa han til han ene han løp med, jeg aner ikke hvem det er, jeg tror han sa at han skulle ta den bakken her. Og da tenkte jeg sånn, ok, da trekker jeg meg litt tilbake. Så jeg han gikk først, og da var målet mitt, jeg skal jakte han.
Nice.
Så jeg tror det var mye av liksom, hvorfor jeg fikk den seieren da.
Og så du brukte tredjeplassen som opptrekk, egentlig ja, sånn som sykkel.
Så jeg ble veldig overrasket, for på den tida i pulsbakken så står det 31, men på klokka mi så hadde jeg 28, så jeg vet ikke om jeg stoppet han litt tidlig. Så neste år, sub 30,
det er det du skal jage.
Ja, sub 30
i pulsbakken, ikke på 10 kilometer.
Og sub 30, ja, vi kan si sub 32.
Ja.
Så det er to store mål.
Yes.
Absolutt. Skal vi lokke kapitlet om hytteplan Mila 2023 og hoppe oss på flyet?
Arriba, espanol.
Vi tar turen til Valencia.
Skal vi klappe når vi lander, eller hvordan?
Nei.
Nei,
vi gjør ikke det nå.
Nei, vi gjør ikke det.
Da var vi i Valencia.
Ja, vi har vært der og løpt halvmaraton, det har vi ikke, men det er andre som har løpt.
Yes.
Det har gått fort. Vi har jo en verdensrekord på halvmaraton som er 57.31, og i helga ble det løpt 57.40 av Kandi Kibvot.
Han er en kriger.
Ja, men vi har flere som kriger. Vi har en, som vi kanskje har sett litt til på banen, Gebrehivet, han løpt 57.41, ett sekund etter der. Og så har vi han som utfordret Jakob på Diamond League-finalen, Kjelka, på 57.41. Så vi har altså topp 3 innenfor 1 sekund på 21,1 kilometer.
Og alle under 58 minutter, det er fort altså.
Og 10 sekunder unna verdensrekord på alle tre.
Ja.
Hva sier man om det?
Nivå. Det er helt sykt om dagen. Og ja, Nej, nej, man blir lite sån mållös egentligen.
Ja, kanske. Kanske man må til Valencia eller på halvmaraton för det säger ju lite om det löpet där åt tror jag. Det må vara ett helt sinnsykt löp.
Ja. Fint tidspunkt.
Men nu har vi ju sett också att världsrekorden på maraton den har blivit brutt ganska med ja, många sekunder så jag säker nog grund att inte den halvmaratonrekorden ska ryka snart heller alltså.
Nej, absolut.
Jag vet inte om det blir Kiptum som tar den men en av de på den lista här, de har absolut möjligheter.
Mm. Jag tänkte ju bara ta en av gutta, men när det var så jämnt så måste jag nästan ta alla tre. Så ja. Hos damerna så var det Margaret Chilimo som vant på 1:04:46.
Mm. Det är ju bundsolid. Nu huskar jag inte världsrekorden på kvinnehall.
Nej, men det är nog en del lavere. Så det var ett stycke unna.
Ja, och så hade varit kul att ha han Candy här i studio bara spelat liksom begrundelsen för att han körde Takumi sen 9. Det är ju lite spänstigt på halvmaraton tänker jag. Det är ju en sko för de som inte vet det är ju en lite sån den har ju mycket mindre skum än pro-modellen då. Lite mer sån lätt intervallsko egentligen.
Mm.
Så det är lite speciellt, men den blir ju den är ju mycket lättare då men allikevel.
Men vad heter nya modellen som hur på maraton?
Evo.
Evo.
Mm.
Ja, Evo
den Adios var Pro på, Evo 1,
ja,
var det
den var på tredje plats.
Ja, okej.
Okay. Oh, ja, den var i bruk. Den var i bruk.
Ja. Det är helt rått.
Du sko har inte allt att se si, heldigvis.
Nej, det har inte det. Bara ta världsrekorden då, den har GD på 1:02:52. Ja. Så det är ganska det är ett stycke ner men det är absolut ett gott löp där det.
Ja.
Vi snackar mycket om sko här nu. Ska vi ta ett hopp till gästen?
Det kan vi gott göra.
Ja.
Da har vi i løpeprat fått besøk av Emil Hagevik Bakke. Hjertelig velkommen til podcasten.
Tusen takk for det.
Du jo her for å snakke om løpesko. Ryktene sier at du kan kalles løpeskoens professor. Hva tenker du om den statusen?
Det vel kanskje å dra den litt langt. Jeg tenker for å få professorstatus må du kanskje ha litt, mer, litt flere år på bakken.
Ja,
så det vel Morten som har slengt rundt seg med de... De betegnelsene der.
Ja, jeg har hørt litt fra Morten, og så har vi jo snakket litt en pre-talk før opptak her, og du kan jo mye om sko. Men før vi kommer så langt, så kan ikke du fortelle litt om deg selv, så lytterne får et inntrykk av hvem du er.
Ja, jeg heter Emil, er fra Trysil, jobber med kundeservice på Løplabbet i litt ulike former, både ved å svare på henvendelser, på mail, på meldinger, men også litt med ja, kundebehandling i butikk, reklamasjoner, mye som har med sko å gjøre, rett og slett.
Mm.
Så, og så er jeg jo aktiv løper selv, i likhet med dere.
Mm.
Så prøver å få løpt så mye som jeg kan, så mye som jeg tåler, og så ellers nerde sko og jobbe litt med løpesko.
Ja. Hvordan, eller hva er tidene dine på, hvis du kan trekke frem... En tid du er veldig fornøyd med da, på en gitt distanse?
Ja, må nesten bli 10 kilometer tida. 34:42.
Oi.
I rygg på Morten. Det var en solid dag på Bislett. Han lå på klokkejevn pace i 25 runder nedpå der. Så det var en stor dag.
Var det gode løpesko på beina også, eller?
Ja, litt for god vil jeg nesten si. Jeg løper jo faktisk med Saucony Endorphin Elite på banen. Oi. Så det er en sånn lite stjernemerke bak den tida, for det er jo ikke en godkjent banesko. Hvis man skal være veldig pirkete.
Mm. Ja, ja, men vi får godta uansett.
Jeg tenker at når jeg er på det nivå, så er det greit.
Ja. Men sånn, den skointeressen din, hvor, hvor kommer den fra? Hvorfor er du så interessert i sko?
Jeg har alltid vært utstyrsnerd. Jeg har drevet med langrenn, med triathlon. Altid synes jeg er veldig gøy å nerde på utstyr. Liksom optimalisere utstyret. Startet med triathlon, jeg skulle ha en god sykkel, tråla Finn for å finne noen brukte hjul, brukte komponenter.
Mm.
Men selve løpeskointeressen startet kanskje med at bestfaren min handlet mye sko fra norske importørene av Saucony. Mm. Så han dro rundt på ulike større og mindre arrangementer i Hedmark og Oppland og solgte Saucony-sko og viste frem forskjellig.
Ja, ja.
Så jeg har alltid vært en Saucony-gutt, alltid løpt med Saucony. Jeg husker jeg fikk et par Fast Twitch, ja, de er veldig lette, tynne konkurranseskoene. Så på den ene skoen så stod det I win, andre stod det you lose. Så var det kanskje der det startet.
Ja.
Men det ble jo for alvor interessert i løpsko da Nike Vaporfly Next%, den grønne, kom ut.
Mm.
da var jeg ikke så veldig aktiv løper selv, men jeg tenkte jeg skulle kjøpe meg et par og prøve en skoen som alle hadde hypet opp.
Ja.
Testet den på en liten tur, og det, jeg synes det var for sykt nesten til å være sant. Jeg tenkte at det var nesten for mye for en på mitt nivå, så de ble returnert faktisk.
Ikke sant.
Så, ja.
Ja, nei, jeg tenker jo at jeg tror det er veldig mange som ble liksom litt interessert i løpesko da de superskoene ble introdusert, men hvis vi skal se litt på de rolige skoene, de har jo utviklet seg enormt de også, fra ja, Converse-sko til nå ganske godt dempet og ja, veldig gode sko. Så hva er det du tenker på når, hvis man skal velge seg en sko, hva er det som er viktig å tenke på da?
Altså, første pri er jo komfort. Den skal sitte godt på foten, skal føles naturlig å løpe med. Veldig godt tips er å teste skoene på mølle, bare rundt inne litt før du kjøper dem. Sitter den godt, er komfortabel på foten, ikke for smal, ikke for bred, da er det et veldig godt utgangspunkt.
Mm.
På samme måte så kan en sko som kompisen liker, eller som hvem som helst har anbefalt deg, det er kjempefint for deg, for dem,
ja.
Men helt krise for deg hvis den ikke sitter godt på foten, så passform, komfort er veldig viktig.
Ja, jeg har, det kan jeg relatere til faktisk, for jeg har jo anbefalt noen løpesko i min løpekarriere, og så får jeg stadig beskjed at nei, den passer ikke helt til foten min, så det er noe det, med å prøve skoen da, for alle har jo ulike form på foten, og skoene er også ulike.
Føtter er veldig forskjellige, og det er litt derfor når jeg får spørsmål om skoanbefaling, så er det er veldig lett å slenge ut x antall modeller som jeg liker, eller som kompis liker. Men har du ikke prøvd dem på foten, så er det liksom umulig å si om de passer for deg. Da.
Mm.
Så test dem på.
Ja. Sånn, er det flere merker som har begynt med, jeg ser Saucony i hvert fall, de har standardversjon, og så har de en wide versjon.
Mm.
Er det flere merker som har det?
Jeg har inntrykk at det er flere og flere som begynner med det. Nå er det jo ikke alle merker som har wide versjoner på det norske markedet, selv om det finnes, særlig over dammen. Men du har merker som for eksempel Hoka, Brooks, New Balance, ja. Mange merker som etter hvert begynner å få brede versjoner også, og til og med smale. Så for de som har veldig smal fot, så finnes det alternativ der også.
Ja. Du nevnte jo at du jobbet på løpelabbet. Hvordan er liksom prosedyren når man skal kjøpe et par sko da?
Mm.
Hvordan?
Jeg vil ikke starte med å ta en behovsavklaring. Hva skal du bruke skoen til? Hvilket underlag skal du løpe på?
Ja.
Er det snakk om kun rolig trening? Skal du løpe litt intervaller? Har du noen mål med løpinga? Skal du løpe konkurranse for eksempel? Og så litt det her med skader, skadehistorikk, så har du vondter som må ta sensyn til, så er det greit å starte der. Etter den behovsavklaringen så har vi en sånn 3D-scanner, hvor du står på en plate, bruker en 10-15 sekunder på å scanne føttene dine, før vi tar en liten mølletest da. Og der filmer vi deg bakfra, på siden, spiller av i sakte film, ser om det er et eller annet, noe ujevnheter, noe ustabilt som må jobbes med, så handler det om å prøve på sko.
Ja.
Og det er lurt å prøve veldig godt, altså prøve forskjellige merker, forskjellige passformer, forskjellige typer sko, selv om du kanskje var på utkikk etter en bestemt type sko, bare en kjedelig treningssko, så kan det være at du får prøve på en litt mer morsom variant, som føles mye bedre å løpe med.
Jeg har en kompis som stadig sier han får vondt i knær, ankler, uansett hvilket merke han bruker. Er det liksom en anbefaling å gå til for eksempel løpelabbet da, for å få en scanning for eksempel, så dere kan kanskje anbefale sko til den personen?
Ja, altså vi kan jo anbefale sko, det kan vi alltid gjøre. Men hvis man får vondt uansett hvilke sko man bruker, så høres det ikke ut som det er et skoproblem.
Nei.
Da høres det kanskje ut som du bør vurdere å oppsøke en fysio-lege, så kan du ta en titt på det, ta en kjapp analyse av hvordan du løper, kanskje du har et steg som belaster i feil retning. Så sko kan gjøre mye, men det fikser ikke på en måte det underliggende problemet. Da.
Nei. Og så når vi snakker om mengdesko her da, er det noen grense på når skal man bytte mengdesko?
Ja, det er jo det evige spørsmålet som alltid kommer tilbake da. Det er jo en anbefaling, 500-800 kilometer kanskje,
ja.
Som en sånn generell grense.
Mm.
Men det avhenger av så mange faktorer, ikke sant?
Mm.
Har du en fyr på 95 kilo som kun løper asfalt, så vil han slite skoene sine mye fortere enn en dame på 50 kilo som ikke belaster skoene like mye hvert steg. Da.
Mm.
Så det blir en veldig sånn generell anbefaling. Men det jeg pleier å si til de som lurer på det, er at når skoen begynner å føles død ut,
ja.
Når den kjennes ut som ikke gir helt den samme dempingen,
mm.
Kanskje ikke gir noen særlig respons lenger, da er det nok på tide å begynne å vurdere og bytte ut sko.
Ja. Og så har vi jo noe som heter reklamasjonsrett da, på sko.
Ja.
Og hvor ofte er det gyldig, eller når er det gyldig i skolivet?
Nei, altså forbrukerkjøpsloven sier 2 år.
Ja.
Men så er det litt sånn at en løpesko varer jo ikke i 2 år, hvis du bruker den x antall ganger i uka.
Mm.
Så der også er det veldig vanskelig å gi en sånn konkret anbefaling, eller være veldig, veldig sånn bastant, men når man skal vurdere om det er reklamasjonsgrunnlag eller ikke, så må man se litt på hvor langt har du løpt med skoen, ja. Hvordan er slitasjen ellers, hva med skoen er det som har gått i stykker.
Mm.
Det er jo veldig mange ulike caser, veldig mange, skal vi si, ikke godkjente reklamasjoner, som kan fremstå som ganske åpenbare da, for, de som, for de som vet hva som er godkjent reklamasjon og hva som ikke er det. Så er det liksom at de ulike merkene har ulike retningslinjer for hva som skal godkjennes. Noen er veldig, noen lar veldig mye slippe gjennom nåløy, mens andre er litt mer sånn, skal være litt større skader eller større slitasje enn andre da.
Det er jo ofte sko som går opp i overdelen, langs, ja, hva blir det, langs kanten.
Ja, akkurat der hvor overdelen møtes såla.
Ja, ja. Er det noen tips til hvordan man kan unngå at dette her skjer?
Nei, mye handler jo om vedlikehold av skoene.
Mm.
En veldig vanlig årsak til at de ryker i siden, er jo at det har satt seg skitt eller gjørme eller noe sånt fra en løptur. Og så i stedet for å vaske den av rengjøren, så har du kanskje bare satt den på skohylla, eller satt den til tørk eller noe sånt. Da risikerer man at overdelen blir ganske sånn skjør, og kan sprekke opp.
Mm.
Hvis du i tillegg har en litt bred fot, så måtte presse skoen litt ut på siden, så kan det være en uheldig kombinasjon.
Mm.
Så anbefalingen er å rengjøre skoene dine, ikke maskin. Det er ikke lov. Eller lov, men da mister du i hvert fall reklamasjonsretten.
Ja.
Men med litt, ja. Litt sånn lunken soppvann, bruke en børste eller en svamp eller noe sånt, tørke de med avispapir på en skohylle eller noe sånt, ikke sette de på noen varmekabler eller peke hårfønneren på dem.
Nei, ikke sant. Så hvis man har hvis du skal bytte tannbørsten din, da, så kan det jo kanskje være fint å bruke den som en børste.
Det er mange av mine gamle tannbørster som har blitt skobørster.
Ja, ja, jeg kan skrive under på det selv. Når er det, vi kom jo, eller vi var litt inne på det med hvor mye skoen tåler, men når skal vi liksom pensjonere de da?
Nei, det er jo litt som jeg var inne på i sted. Når skoen begynner å føles død ut,
ja.
Så er det nok på tide å begynne å vurdere det.
Mm.
Så er det jo sånn med mange skoene at de er slitesterke, de ser ikke så veldig brukt ut.
Mm.
Men så fort du setter foten ned, så merker du at oi, denne var litt flat, litt død. Da kan det være greit å bytte ut.
Ja.
Altså, på samme måte så ser du jo konkurransesko som kan ha godt med synlig slitasje, men fortsatt være veldig, veldig gode.
Ja.
Fordi skummet holder seg veldig godt, selv om selve yttersålen er litt, litt slitt.
Ja. Rolig sko, eller mengdesko da.
Mm.
Har du noen anbefalinger til lytterne? Hva som kan både være slitesterke, holde mange kilometer, og ikke har en vanvittig pris, for prisen på mange løpeskoene, de er høye. Jeg
føler prisutvikling i samfunnet ellers.
Ja, de gjør det.
Nei, som jeg er inne på, så er det jo aller, aller viktigst å se til en sko som sitter godt på foten din.
Mm.
sko kan være så god, god den bare vil på papiret, hvis den ikke ja. Sitter på foten, så er det ikke bra. Men sånn generelle anbefalinger, så finnes det jo etter hvert en god del merker som tilbyr veldig solide, morsomme sko til en god pris. Dere var inne på Nova Blast tidligere, som en sånn veldig god all-round prisvennlig sko.
Ja.
Så det et tips. Ellers så har du jo Adidas Boston 12, for eksempel. Nyeste versjon. Det har blitt en veldig god all-round sko. Blanding av det myke, sprettende skommet Lightstrike Pro og Lightstrike 2.0, som er mer slitsterke, faste skommet rundt. Så det finnes prisgunstige alternativer, ja. Absolutt. Men jeg har også tro på at hvis du legger litt mer, hvis du legger i en 2000-2300 i en mengde sko, så får du også en sko som er responsiv, som er morsom å løpe med.
Ja.
Du får nok av sko som er liksom bombesikre, harde, som demper støt godt, men som ikke gir så mye tilbake. Men legger du litt mer i det, så tror jeg det går an å skaffe seg en litt mer morsom sko, som også kan brukes på litt raskere økter.
Ja. Altså, den typisk mengdesko, da, det har jo begynt å få det der skummet som også konkurransesko har nå, eller i hvert fall noe av det.
Ja.
Og hva er poenget med det her? Du har jo lest litt om sko, så du kan jo litt om det her.
Nei, jeg tror at det handler litt om at det er mange som vil klare seg med ett par sko, som kanskje ikke er på det nivået, eller har den interessen for sko, hvor de føler at de trenger ulike sko til hver type, altså ulike type økter, men hvor de heller har en variant som kan brukes det meste. Og da er det jo flere merker, som du sier, som har tatt en vanlig skum, typisk EVA-skum, som er stabilt, slitesterkt, holdbart, og lagt det som en sånn slitesterk ramme rundt, og så lagt et lag med mer sprettent, mer morsom sko i midten. Da. Og da får du en veldig, veldig fin kombinasjon av respons, du får slitestyrke, du får også en ganske god all-rounder, da, som kan... kan brukes både til rolig lange turer, til kortere intervaller og sånt. Så der er det mange alternativer. Du har ASICS Superblast, du har Hoka Mach X, du har Puma D-Vate Nitro, som dere har vært inne på. Det begynner å bli mange alternativer i den kategorien også.
Så du kan på en måte velge en vanlig mengdesko da, som kan brukes både på trening, konkurranse, hvis man selvfølgelig bare velger å gå for ett par.
Absolutt.
Ja.
Jeg har hørt om folk som har løpt konkurranse i Superblast, i Mach X for eksempel, fra Hoka. Så du får mye i en sko nå om dagen.
Ja, det er jo veldig interessant at leverandørene velger å gjøre det på den måten. Men vekta på skoen, avhenger det av varighet? Eller hva er... Det er jo, de fleste mengdesko veier jo mer enn konkurransesko.
Ja.
Men er det fordi det er mer på de, eller er det...
Det varierer litt. Det er jo flere elementer i en løpesko som veier mye. Du har selvfølgelig mellomsåla, og særlig de tyngre, fastere, mer solide sålene veier selvfølgelig mer enn de lette, tynne skjøre. Men så har du også yttersåla, da. Yttersåla veier jo selvfølgelig mer jo tjukkere den er, jo bedre den dekker mellom såla. Så det er litt sånn avveining om man skal gå for en sko som er lett, men som kanskje ikke har den slitestyrken som de tradisjonelle mengdeskoene har, eller om man skal gå for en litt mer stødig variant. Da.
Ja. Så hvis vi skal oppsummere litt her, da, så er det er lurt å teste skoen før man...
Veldig lurt.
Før man velger veldig, veldig 100%.
Ja.
Og så er det å... Får du tips... Så enten gå i butikk, bestill på nett, prøv den på foten.
Absolutt.
Og så på løpelabbe så har de mulighet til å se hvordan foten er, ja, hva skal man si, konstruert.
Ja,
og
for det tredje bildet.
Ja, hvordan det kan passe i en sko da.
Absolutt.
Ja. Men vi har fått inn noen lyttespørsmål, og vi kan jo ta det fra toppen. Og det er jo mye vi har snakket om her, blant annet hva slags sko anbefaler dere som treningssko til de på budsjett?
det spørs jo litt hva du vil legge I en sko, altså hva du vil legge vekt på.
Mm.
Løper du kun rolige økter, kanskje par, tre ganger I uka, så tror jeg at en sånn type Adidas Boston, Asics Nova Blast, kan være gode alternativer.
Ja.
Da får du solide sko som gir deg litt respons, som gjør at det blir litt gøy å løpe.
Mm.
Så det, løping hardt nok I seg selv, og skal du ha en sko som tung og fæl,
ja.
Så blir det ikke noe morsommere.
Vi har det til. Sauconic Invara Pro versus Endorphin Speed 3.
Ja, det to gode sko. Veldig gode sko.
det, de, du har prøvd begge to, kanskje?
Ja, prøvd begge to. De dekker på en måte samme bruksområde, men de gjør det på to litt ulike måter. Endorphin Speed 3 jo foreløpig siste versjon av veldig populær Endorphin Speed-serien.
Mm.
Den har alltid kjent for å, vært kjent for å være lett, spretten, litt sånn morsom mengdetreningssko.
Ja.
Den siste versjonen her vil jeg si har blitt mer en sånn allround-sko
mm.
enn det de to første var, som var litt mer sånn tempo-intervall-sko. Så det, hvis du har en lett sko, luftig overdel som føles veldig komfortabel på foten, så det et godt alternativ, men også veldig myk I såla. Så der føler du at du synker litt ned I skoen, samtidig som du gir god sprett tilbake. Så har du jo Kinvara Pro på den andre siden. Det også en sko med mye skum.
Mm.
Men her har du en mix av to typer skum, hvor, litt som jeg var inne på I sted, hvor det ene fastere, mer solid, kanskje hakket mer slitestert, og hvor det andre mer... med mykt og responsivt da. Der har du også en karbonplate som stiver av skoen. Av det jeg har I løpet av den testingen jeg har gjort av den, så har den opplevd som ganske fast. Altså det en sko som gir litt mer motstand,
mm.
samtidig som du ganske høyt oppe fra bakken. Så du har ikke helt samme bakkekontakt I den, vil jeg si, som Endorphin Speed 3. Så veldig gode sko begge to. Test de på. Hvis jeg liker, vi sier at jeg liker Endorphin Speed best, så kommer Morten å si at han liker liker Kinvara Pro best, så det
er lov til å være uenig. Gode mengdesko til overpronasjon.
Ja.
Og så det jo sikkert lyttere som ikke vet hva overpronasjon da, så du kan jo
ja,
ta det først.
Ja, for å ta det veldig kjapt, så overpronasjon at du har en slags innoverrotasjon I ankeleddet når du løper.
Mhm.
Hvis man ser det bakfra kan man, så kan man se at man måtte kollapse litt innover I ankelen,
ja.
I det man ruller gjennom steget da.
Mm.
For en 10-15 år siden så, eller opp til for en 10-15 år siden så var det med overpronasjon noe som absolutt måtte justeres
mm-hmm.
man trodde at det var skadelig og at det gjorde deg mer utsatt for skade mens I de senere årene så har det kommet forskning som tyder på at det ikke så farlig allikevel, altså det ikke noe ikke noe større skaderisiko forbundet med å pronere enn når man ikke pronerer. Så vi får en del spørsmål om det, og folk som sier «Hei, jeg pronerer, jeg må ha en sko som,
ja.
Som passer til det».
Mm.
Og da har det vært å gå litt dypere inn I det, spørre om de har noe vondter, noen plager I forbindelse med pronasjon. Har du det, så bør du gå for en stabil sko. Men hvis du bare har hørt en eller annen gang I tid at du pronerer litt, at du har hatt... du var innom en løpskobutikk for 20 år siden og fikk beskjed om at du pronerte,
ja.
Så ikke det nødvendigvis noe som verdt å gjøre noe med,
Nei.
Med mindre du har vondt da.
Nei, ikke
sant. Men selvfølgelig har du litt vondt I knærne, I anklene, leggene kanskje, som føler at du faller innover I anklene, så det verdt å se etter en sko som litt stabil da.
Mm.
Og nå, I de senere årene, så har det jo faktisk blitt mulig å få tak I sånne mer stabile sko som ikke nødvendigvis veldig stive og veldig ubehagelige på foten, men hvor du får stabilitet gjennom litt andre elementer enn den tradisjonelle kilen på innsiden av foten.
Ja.
Men hvor det kanskje skummet som litt gjort litt bredere, altså selve yttersålen, selve plattformen du står på som gjort litt bredere, eller at det strukturen I overdelen som støtter foten litt bedre. Så det at man pronerer trenger ikke nødvendigvis bety at du dømt til å bruke kjedelige sko resten av livet.
Nei, ikke sant.
Det ikke.
Men har du noen tips, skotips, eller anbefalinger?
Til pronasjonssko, tenker du?
Ja.
Ja, da kommer det helt an på hva du skal bruke det til igjen.
Ja,
du har rolige alternativer som for eksempel Brooks Adrenaline. Du har sånne hybrider, man kan si det, som Saucony Tempus for eksempel.
Mm.
Du har Brooks Hyperion GTS, som er en ganske sånn lett, morsom versjon, som også gir god stabilitet. Så det finnes veldig mange alternativer der. Kom innom og prøv.
Kom innom og prøv. Det er det beste og letteste.
Ja.
Anbefalte sko til tunge løpere.
Ja.
Og her er det både til asfalt og terreng.
Ja. Da, det spørs jo igjen.
Ja, ikke sant?
Hva skal du bruke skoen til?
Mm.
Hvor mye løpeerfaring har du?
Mm.
Jeg vet jo om folk på 95-100 kilo som løper kjempepent teknisk, som er veldig stabile, ikke har noen skader, og som tåler å ha sko som er litt mer ustabile.
Ja.
Jeg tror at for den jevne, litt tyngre løper, så er nok stabilitet et lite nøkkelord. Og da tenker jeg først og fremst på de rolige øktene, at du har noe som føles trygt, som ikke vingler, som ikke føles som å gå på stylter,
ja.
Men hvor du har litt bakkekontakt og god kontroll på stabiliteten, samtidig som du skal ha god demping, for eksempel.
Mm.
Så en veldig populær sko for tyngre løpere er jo New Balance in More, for eksempel.
Ja.
Her har du et skum som tar imot støtet veldig godt, som også har bred yttersåle, som også finnes i flere bredder. Så der er det også gjerne en sammenheng. Er du tyngre, har du gjerne litt større, bredere føtter. Så det å ha god nok plass i skoen, og samtidig godt med demping på en bred plattform, tror jeg ikke er så dumt.
Det er jo veldig masse gode tips.
Ja, så kan vi jo snakke litt om terreng også.
Ja.
Det er jo ikke 100% mitt fagfelt, men jeg har jo sått noen terrengsko opp igjennom også.
Mm.
Og der gjelder litt det samme. Føler at du har god kontakt med underlaget. Der er jo det enda viktigere enn i en typisk asfaltsko.
Mm.
Nå er det jo mange som refererer til terreng, altså, som snakker om grus som terreng, eller sånn lett plane skogsbilveier.
Mm.
Når jeg tenker terreng, så tenker jeg mer tekniske stier, opp og ned, steiner og røtter.
Ja.
Og da er jo det å ha god kontakt med underlaget, god kontroll på hvor du setter ned foten,
ja.
Veldig, om ikke veldig viktig, så i hvert fall en del viktigere om du løper kun på asfalten. Da.
Kanskje ikke for høye sko heller, for da er det vel kanskje litt ekkelt hvis man tråkker over.
Ja, og da er vi jo litt tilbake til det her med hvor god erfaring du har.
Ja.
Nå har det jo også kommet supersko for terrenget. Altså du har for eksempel North Face som har kommet med sko, du har Saucony har en modell som heter Endorphin Edge, New Balance har en veldig morsom terrengracer, så det handler om å prøve det, kanskje tørre å gå litt utenfor komfortzonen,
ja.
med å velge en sko som gir deg litt respons, selv om det er snakk om terrenget,
ja.
Og selvfølgelig være litt bevisst på hva slags terreng du skal løpe i.
Mm.
Skal du kun løpe opp og ned, frem og tilbake, sleipt underlag, så velger du ikke de høyeste, mest ustabile skoene. Det,
ja.
Med mindre du liker å gamble med livet.
Nei, det er noe der. Jeg tar ikke den sjansen.
Eller anklene.
Eller anklene, for det kan gjøre veldig vondt å tråkke over med høye sko.
Absolutt.
Hva er viktigst da, karbonplate eller skum?
Det er en evig diskusjon det også.
Ja.
Da de karbonskoene kom, så trodde man at det var plata. Karbon, ikke sant? Du ser det i racingbiler, i skistaver, alt mulig. Karbon er bra, karbon er stivt og sprettent.
Ja.
Men der har det også blitt gjort mange forsøk, hvor man har testet løpsøkonomien i sko som har et på en måte, dødt fast skum, men karbonplate,
ja.
Og sko som kun har skum, og ingen plate, eller en type nylonplastplate.
Mm.
Og svaret er at det er skumme, rett og slett. Skumme gir deg den dempingen og komforten, og samtidig den responsen. Da.
Ja.
Mens selve plata fungerer nok mer som en litt sånn stabiliserende element, strammer opp skoen litt. Du kan se for deg en Primex, for eksempel, 50 mm uten noen form for stabiliserende element.
Mm.
Det hadde blitt ustabilt.
Ja.
Så jeg vil si at skummet spiller en stor rolle, mens det er nok kombinasjonen av skum, plate og avrundingen i forfoten, forfotsrokkeren, som gjør at vi har fått veldig responsive, morsomme sko.
Ikke sant? Beste sko for rolig og lange turer. Ja. Det kanskje en vanskelig å svare på. Kom og test, ja. Men har du noen anbefalinger?
Nei, rolig og langt, da tenker jeg demping med en gang. Demping, komfort. Du skal ha noen millimeter under foten for at det ikke skal bli vondt på mot slutten av turen. Så er det jo lett å trekke fram de her supertrainerne. Du har for eksempel New Balance Supercomp Trainer.
Mm.
Du har Adidas Primex. Du har Nike Zoomx Invincible Run for eksempel.
Mm.
Sånne godt dempa, skånsomme sko. Det er nok beste anbefalingen der.
Og så helt sånn avslutningsvis her, så lurer vi på, hva er din favorittsko?
Ja, det må jo si at det er første versjon Alphafly, Nike Air Zoom Alphafly Next Percent. Det var fortsatt til gode å prøve på en like morsom, like spretten, like unik sko.
Ja.
Det å ha den kombinasjonen med Zoom X skum, karbonplate, to Air Zoom pods i forfoten, helt unikt.
Veldig unik sko. Enig. Det rører hjertet mitt å høre det. Altså,
det er mange som er veldig glad i den.
Ja. Jeg ser jo at Mikkel sitter og klør seg i fingret her. Han har hørt på i lang, lang tid, så sitter du inne med noe du lurer på, Mikkel, før vi runder av?
Ja, nå kommer jeg. Nei, nå har jeg sittet og koset meg og hørt på jeg. Og
du er en liten løpsko der, du også.
Ja, veldig. Og du som meg har jo sikkert sinnssykt med sko. Men hvis du skulle lage deg en skopark hvor du måtte velge tre sko, da gjerne da si hva de er til da, de tre.
Ja, det blir ikke lett.
Nei, det er det jeg ser på meg. Så jeg er litt spent på hva du velger.
Har du mange valg?
Ja, en del valg, ja. Jeg tok en kjapp opptelling her om dagen, og vi begynner å nærme oss 70 par i hylla.
Dobbelt av meg, det er sykt.
Ja, det er mye. Det er veldig mye.
Men jeg er jo veldig glad i myke sko. Myke, komfortable, sprettende sko. Så hvis jeg skulle starte med en såkalt daily trainer, mengdesko om du vil, så vil jeg rett og slett godt for en ASICS Superblast. Der har du kjempegod kombo av fast, relativt slitestert skum, nærmest bakken. Du har superskummet til ASICS, det letteste med sprettene, som en slags som en slags sandwich inni der.
Mm.
Og så har du en god avrunding i forfoten, som gjør at du får kilometeren litt billig i da. Så det hadde nok kanskje vært mengdeskoen, og så er jeg veldig glad i New Balance som en sånn treningssko, og da den modellen som heter Rebel. Rebel versjon 2 var veldig, veldig god, den var mange som likte. Den har kommet i versjon 3 nå, som er mye av det samme. En relativt tynn, myk, fleksibel sko, som også funker veldig godt som daily trainer. Så hvis jeg kunne variert mellom de to, og så lagt på en Alphafly på toppen, da tror jeg vi begynner å nærme oss. Men tre sko, det er jo umulig å klare seg med tre sko.
Ja, nei,
spør du meg da?
Ja, jeg er jo for så vidt enig. Men det var bare litt interessant å høre her, så det er bare å notere seg tipset her. Men siste du nevner her nå, Alphafly, vi har jo ikke vært så mye inne på supersko. Det er det en grunn til, for vi skal jo spare det temaet vi, for du skal innom igjen.
Jeg kommer tilbake og snakker om supersko, vet du.
Ja, men det blir ikke før etter jul, for det kommer jo mye spennende. Har du lyst til å avsløre noen modeller som kommer? En modell, kanskje?
Ja, nå er det jo spørsmålet litt hva jeg har lov til å avsløre.
Ja.
Jeg skal ikke gå alt for detaljert inn i hva som kommer fra de ulike merkene. Men vi har jo blant annet en Adidas-sko som dere har vært inne på før, som det nylig ble satt verdensrekord med.
Mm.
Den kommer på det norske markedet også, forhåpentligvis med en litt
rimeligere pris.
Litt rimeligere prislapp enn 5.500.
Ja, det var litt mye, synes jeg.
Ja, det er mye. Men nå er det etter hvert sånn at du får veldig gode konkurransesko fra de aller fleste merker.
Ja.
Du har ikke den monopolsituasjonen som vi hadde for 3-4 år siden, der Nike var soleklart best.
Mm.
Nå er vi så heldige at vi kan finne gode supersko til alle føtter og alle typer løpere. Så det kommer mye morsomt fremover, så det er bare å glede seg.
Det blir spennende. Jeg er fornøyd, Lars. Har du noe mer du vil skyte inn?
Nei, jeg er ganske fornøyd selv. Det her var jo... Jeg synes vi kan... Kanskje vi kan ikke døpe deg her, men jeg tror vi kan gi deg titelen løpeskoprofessor, altså, for det, du har kontroll.
Liker å tro det i hvert fall.
Nei, jeg koser meg. Tusen hjertelig takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.
Tusen takk. Igjen da, så må vi jo si tusen takk til Emil som kom med den her skopraten. Det her er jo, det her liker dere to. Dere elsker jo sko.
Vi elsker jo sko.
Mm, gjør det. Skomani, jeg koste meg gløgg her der jeg satt, ja. Og så, mange gode tips.
Ja, ja, så hørte vi at han hadde, hvor mange par var det? Nærmere
70.
70 par sko. Har du, hvor mange har du, Morten?
Rett og rundt 20 ligger jeg på.
Oi.
Ja, det er liksom maks det jeg får lov til å ha hjemme, før det blir kjeft.
Ja, så du har noen...
bikker jeg over som jeg selger et eller annet.
Ja. Ja. Nei, jeg litt usikker på hvor mange jeg har, men jeg tror det rundt, ja, hva mange er det? 9, tror jeg, men jeg har jo yes. brukt opp mange da. Så jeg har noen i garasjen.
Ja, det er vanskelig å kaste de. Er det vondt?
Ja, det synes jeg veldig rart, ja. At man får et sånt forhold til skoen.
Ja, ja.
Den her har jeg løpt 2000 med, og så jeg vil ikke kaste den, fordi den kan jo løpes med lenger, ja, ja. Men etter å ha hørt alt det Emil sier, så er det jo bare å bli kvitt i.
Ja, men det var første par Alpha Fly som ble utløpt i måte madammen gå ut og kaste for meg, for det var for vondt å gjøre selv.
Ja, det tror jeg Ragna må gjøre hjemme også.
Jeg tenker jo at vi kan ta treningsukene våre nå, og Lars, du kan jo starte, du som har vært på løp og greier.
Jeg kan starte, da starter vi jo på mandag 16. oktober da. Da løper jeg 12 kilometer rolig, og på tirsdag så ble det 10 ganger 1000. Planen der var å løpe 3.30 eller under. Jeg sa til Espen som jeg løper med her at løper jeg over 3.32, så knyter jeg meg skoa og går hjem. Og når jeg skriver at det ble 10 ganger 1000 da, så betyr jo det at jeg klarte det. Jeg snittet vel 3.27, og de fem første var de tyngste, og det er jo ikke vanlig.
Men det er ofte bra det. Det er ofte jeg liksom tungstartet damplokomotiv, og så flyter det bare på, og så føler jeg meg best på siste dag. Men da har jeg følt, da treffer jeg liksom.
Ja. På onsdagen så ble det 10 kilometer rolig. Så på torsdag løper jeg en 6 kilometer rolig. Det var litt for å trappe ned egentlig mot hytteplan. Prøver å ta litt tips fra Mikkel her, for han blir jo så sur hvis jeg har masse mengde inn mot løp, så for å yte best så må vi prøve fresh legs. Og så var det hytteplan da, som gikk på 34.22, og det har jeg jo utdypt ganske godt tidligere i episoden her, så trenger ikke gå i mer detalj her. På søndag så løper jeg 20 kilometer. En ja, langtur, veldig god kropp, gode bein. Så jeg tror jeg fikk blåst ut ganske greit på det løpet, altså. Så det var uka mi, endte på 80 kilometer med en hviledag.
Ja, mye kvalitet.
Ja,
egentlig.
Ja, 10 ganger 1000 og hytteplan, det er jo, ja da, det er jo det. Og snittfarten blir jo ganske høy.
Ja. Yes, min uke, 16. oktober, da ble den 11 kilometer cirka ganske rolig. På tirsdag, dobbelt Eskil. Først 5x6 minutt på 3.40 på samtlige, egentlig 1 minutt pause på Mølla. Første på Mølla var følelsen at det var ganske kjedelig, egentlig. Men det er liksom stødig å gjøre det på Mølla. Det er greit rett inn, rett utferdig. På ettermiddagen 10x1092 meter, for å være helt nøyaktig. Det høres jo veldig spacet ut, men det er liksom det man får når man løper to runder på Bislett, to fulle runder. Og det gjorde jeg jo med Ansar da, og hadde et snitt på 3.25 cirka. Onsdagen 10,7 kilometer rolig i 5.08 pace og en styrkeøkt på kvelden. Torsdag, 18 ganger dobbelt Eskil, samme som på tirsdag, 5x6 minutt på 3.39, 1 minutt pause, økt nummer 2, 12 ganger 3 minutt, 1 minutt pause, snitt på 3.27. Fredag så var det en 5 kilometer rolig. Også på lørdagen da dere var å løpe hytteplan, så kjappet jeg meg rett før hytteplanen startet og løp 6 ganger 6 minutt på 3.39 pace med 1 minutt pause på Mølla på 4 resort på Hemsedal. Og styrke på søndag, en time hvor jeg kjørte litt tungt og tok helt løpefri, og heller bare tenkte at nå skal jeg bygge litt muskler. For det er noe jeg trenger, som siden jeg er en sånn pipestilk.
Man kan bli helt som Mikkel da, for det var det Mikkel sa en gang i tiden også. Ja. Nå skal jeg bygge litt muskler, og så enten opp med å bli en muskelbunt.
Ja, det er helt gorilla, men det er kult det også. 102 kilometer, og ganske mye terskel faktisk. Så jeg har tatt volumet litt ned siden jeg har økt terskelen da. For det er jo liksom tips. Nå skal jeg gjøre det vi tipser om faktisk. Ikke øke volym og terskelfart. Nei, terskelvolym. Hold det litt nede når jeg øker fart da. Så jeg tror det var lurt, og jeg gleder meg til å teste mer dobbelt terskel fremover.
Ja. Mye kvalitet da. Veldig god uke.
Ja, det føles fint, så jeg er spent på når jeg får banka en 8-10 uke med dette her, og da tror jeg at jeg skal ta steg, altså. Så jeg er spent på det.
Så det her var den nye planen du lanserte litt forrige uke? Plan.
Ja, banke på litt på tirsdag og torsdag, så heller bare kanskje kjøre en rolig 20 kilometer på lørdagen, og ikke gjøre, og ta litt sånn hvilehelg i anførselstegn da, men og lade opp igjen til en ny tirsdag og torsdag.
Hvordan føles kroppen nå når du har kjørt dobbelt?
Veldig fin egentlig. Ja, men så er det jo sånn, når du får en løpefri søndag og litt sånn, ja. Det er litt deilig å ha en intensiv periode og så en rolig, faktisk, og la kroppen absorbere den gode kvaliteten. Så jeg har litt tro på det her, altså.
Kjører du første økt mer kontrollert enn andre økt?
Ja, definitivt. Det er liksom, jeg har vært fristet til å skru opp volymet på de siste 2-3 dagene, men så er det liksom bare, nei, jeg skal holde igjen. Jeg skal kjøre samme fart på samme på alle dag. Ha litt is i magen. Er det musikk i ørene dine, Mikkel? Eller?
Det var min oppskrift på 1.14, det. Løp 5x6 minutter og sånn på 3.55 startet jeg på. Sendte jeg det på 3.52 når jeg var på mitt sprekeste og løp halvmaraton med 3.32 i snitt.
Det er vel der Mikkel klyper meg litt i armen da, eller prøver, men så kommer han ikke, han rekker ikke bort.
Nei, jeg gjør ikke det.
Og det er, det irriterer han, tror jeg.
Litt, fordi jeg har sett hvilke resultater som kan komme med å bare holde igjen. Jeg hadde ikke noen ting nesten på 3.32 fart.
Nei, jeg har jo sett det nå ved å analysere litt på treningene til Morten da, og flere, at de løper ganske mye roligere eller mer kontrollert enn hva jeg har gjort da jeg løp på mitt meste da. Og dere har jo løpt raskere med på nesten alle distanser, så jeg tror det å holde igjen på trening har veldig mye å si, men jeg er, ja, hva skal man si? Jeg liker å bli sliten, jeg.
Men vildbass.
En liten vildbass.
Ja, men jeg trener stort sett ganske kontrollert, og selvfølgelig av og til så kjører jeg en litt sånn blåsøkt, hvor det, som jeg hadde i går, som jeg skal nevne neste episode, hvor jeg har litt fart, bare for å krydre litt med, men ikke gjør det for ofte heller, for da tror jeg man løper, da legger man igjen noen konkurranse på trening, tror jeg.
Ikke sant? Ja, det er sikkert det jeg har gjort på mange av mine økter.
Det kan være.
Ja, tror det.
Ja, vi kan hoppe over til min treningsuke da. Jeg hadde en total på 51 kilometer, tar den først,
ja. Ja, nå er du i gang, Mikkel. Velkommen i klubben. Litt løper.
Og 5 timer og 2 minutter, så det er jo litt mer enn 51 om jeg løp flatt da. Men jeg hadde 3 turer på 8-10 kilometer. Den ene hadde jeg med en del høydemeter. Så hadde jeg ukas økt. Den tok jeg på meg. 4x2000 meter. Hadde 90 sekunder pause og var jo veldig spent. Jeg har jo ikke løpt fart på lenge. Kommer fra sykdom, men jeg var fortsatt litt sånn småsyk, men ja, jeg truga meg ut da, siden jeg hadde tatt det på meg, og fikk meg jo egentlig en god økt. Det var 3.54 til 3.37 fart. Så det gikk egentlig veldig bra, og det var da en andre kvalitetsøkt av den dagen, for jeg hadde en AMRAP, altså en sånn typ crossfit-økt på morgenen, og så kjørte jeg den 4x2000 som andre økt den dagen da. Og på søndagen så var det en rolig langtur, veldig rolig, 1 time og 37 minutter og 469 høydemeter.
Ja, det er ikke bedt.
Ja, så jeg hadde 51 kilometer der, og 7 timer på styrketrening, altså. Oi. Jeg kaster rundt på 55 kilos manualene nå, og løper ikke så halvgærlig, så det er jo, det er gøy det altså, det er det. Så en god treningsuke i banken inn mot Spartan Race, som jeg har finnet ut at det er en del høydemeter, og det er litt av bakgrunnen da, for at jeg velger å løpe turer oppover da. Så jeg løper liksom rett opp, og så rett ned igjen da.
Og så har du jo sagt at du hadde jo knust Olav Tufte og hele Kongerik i Norge på den NIH-testen, hvor du kjører benkpress først, og så regnes ut en poengsum, hvor det blir jaktstart etterpå på en 3000 meter, og der har du sagt at du kan kaste hva som helst etter, du har knust alle. Så hvis NIH, hvis det sitter noen NIH-folk med litt kontakter, så må de gi beskjed, for da vil Mikkel stille opp på NM i, hva kalles øvelsen egentlig?
3000 meter benk.
3000 meter benk, ja.
Jeg har ikke benka så mye da, det skal jeg si, at en benkeøkt, eller to nå da, siste måneden, men
det er ikke så nøye.
Jeg dyttet opp og ned på 130 kilo, et par reps, par tre reps der, så.
Og så er det at du kan løpe i tillegg.
Så. Ja, så hvis jeg løper 9.45 på 3000 da, med 145, kan vi si da, en dårlig dag i benkpress, så må jeg ha kommet sikkert opp, jeg kan ikke skjønne annet, så vær så snill, kontakt meg når det er 3000 meter benk på NIH.
Ja, da stiller jeg som reporter og filmmaker og alt mulig.
Kjør på. Dette var en oppsummering det av treningsukene våre, og jeg tenker vi skal hoppe videre til ukas sko, og da drar vi opp en skikkelig favoritt for deg, Morten.
Skal vi se, nå skal jeg ned i sekken og finne skoen her.
Ja, vi har denne uka valgt en sko som vi også har fått en del spørsmål om fra lytterne om vi kan ta, og det er jo Adidas Adios Pro 3, altså det er tredje versjonen av konkurranseskoen til Adidas. Så nå sitter jo Lars og klår litt på den her, jeg vet ikke, hva er førsteinntrykket ditt, Lars, av den skoen, når du får tatt litt på den?
Nei, det er jo som jeg alltid starter med, det er jo utseende til skoen. Veldig, den ser jo egentlig helt grei ut. Den har noen sånne, ja, hva skal man si, høl på seg. Er det for å gjøre den lettere, kanskje?
Ja, for å spare litt vekt, ja. Veldig godt grep på den, kontra Vaporflyen, synes jeg. Det, Adidas har jo et samarbeid med Continental, så da er det jo sikkert godt veigrep.
Ja. Og så ser jeg at den har sånne rods. Ja. Det er jo noe de introduserte i eneren, var det ikke?
Mm. Materialet er jo karbon i den. Ja, veldig lett og god. Og så liker jeg denne sprettballfølelsen du får av skummet, som jeg har blitt veldig fan av i år. Hadde jo ikke løpt noe særlig i Adios Pro frem til i år, men det har jo kanskje blitt min sko for året, egentlig. Det er jo den jeg har... Og så har jeg testet nå på alt fra 5 kilometer til halvmaraton. Kunne godt tenkt meg å teste den på et maraton også, kanskje neste år.
Har du brukt noe på trening?
Ja, bruker den fryktelig mye nå som jeg kjører dobbeltterskel på Mølle og inne på Bislett, og ja, det har blitt en favorittsko. Stabil, godt med plass i tåboksen for de som har litt brei fot, funker fint på min smale fot også, bare strammer godt. Så allsidig god sko, så man kan nesten jogge rolig med han også, han er fryktelig allsidig.
Mm. Jeg får jo tatt litt på den også, og jeg har jo brukt den, på Ringeriksmaratonstafetten, halvmaraton, løp veldig bra i den, og jeg har brukt samme skoen da, masse på intervallet på Voldsløkka, og for de som ikke vet det, så er Voldsløkka grus, og jeg ser nesten ikke at den sålen er slitt.
Yes. Ja, for jeg har ikke tørt å bruke den på grusen, men jeg hadde den på stor halvmaraton, og da gikk jo halve løpet på skogsgrus, jeg omtrent med store stein og sånn, og den tålte det ganske fint.
Ja, og jeg har kun brukt min på grus, og den er veldig fin, så det er ikke noe fare med det, altså.
Nei.
Den passer til det meste, så ja, den yttersålen der, den er jo bra fra Continental.
Mhm. Så denne skal jo da utfordre Alpha Fly 1, så vi tre må bli enige om, skal denne over eller under?
Jeg har jo kun prøvd nummer 1 da, så det ser jo ut som at det der er en oppgradering.
Ja, jeg har løpt i 2-ånd, og jeg synes 3-ånd er vanvittig mye bedre, synes jeg personlig. Rockeren har blitt noe helt annet, og nei, den er helt enorm.
Ja, jeg har brukt både 1 og 3. Så jeg har jo litt sammenligningsgrunnlag, og det er ikke det samme i det hele tatt. Eneren føles litt sånn flat, på en måte. Ja.
Det synes jeg toen også gjorde. Den var ikke like aggressiv som treeren.
Nei, så det er litt samme type skum og oppbygging der, men det er bare liksom, sålen er laget på en annen måte, da, som gjør at du bare skyves mye mer frem i steg og får bra kick, da.
Ja, det er litt den sammenligningen jeg sitter med, og da jeg heller jo mot Alpha Fly selvfølgelig, siden jeg ikke har prøvd den, men... Jeg tror dere må ta den... Jeg gir ansvaret på dere.
Ja, nå skal jeg bare skyte inn en ting jeg liker veldig godt med den der, da, og grunnen til at jeg valgte den på Ringeriksmaraton, som var på litt sånn grus og stier og sånn, det er at den er veldig stabil.
Mm. Ja, fryktelig stabil. Du er ikke stresset for å miste balansen, eller du føler deg trygg i svinger, den sitter godt. Veldig trygg og god sko. Så jeg setter den over Alpha Fly hvis jeg skal liksom ha en konkurransesko som skal funke bra på 5, 10, halv og maraton. Det er egentlig det som gjør at det bikker Adios Pro 3 over Alpha Fly, en litt mer allsidig.
Mm. Og den passer min fot bedre også, så jeg kommer til å ende på den. Og jeg har ikke løpt konkurranse i Alpha Fly, så det blir Adios Pro 3.
Rett over Alpha Fly igjen.
Yes.
Yes.
Vi hopper over til lyttespørsmål. Vi lanserte en sånn liten konkurranse på Instagram, og vi skulle tippe tida til Lars. Det må vi først ta her da, og det er jo veldig imponerende. Vi hadde Fredrik Røkkum, som vi hadde i episoden her i stad også, det er jo litt gøy. Han tippet 34-22, og hva ble fasiten, Lars?
Nei, det ble jo 34-22 da.
Det er sjukt.
Det er helt vilt. Er det mulig?
Jeg husker ikke hva jeg tippet nøyaktig, men jeg var på 33-50 et eller annet, tror jeg. Så jeg var litt unna. Men hadde du åpnet litt mer fornuftig?
Det kan hende at jeg hadde endt på sub-34 med en litt mer fornuftig åpning.
Det tror jeg fort du kunne gjort.
Det tror jeg.
Ja.
Det å åpne i 3.15, eller hva det var, det var litt tøft.
Ja. Vi har fått inn lyttespørsmål denne uka her, og vi får inn veldig mye, så vi må liksom velge å vrake litt, og så prøver jeg å ta de som vi har fått fra før, prøver jeg å ta i senere episoder.
Mm.
Men første spørsmålet her, det handler om skader og beinhinnebetennelse. Her er det en som har løpt 5 kilometer på Furemomila på 20 minutter, så det er jo veldig bra nivå, men han har mye vondt i beina, og han vil ha tips fra oss på hvordan han kan forebygge løpeskader.
Ja, Det mudret jo litt. Jeg sleit jo litt med beinhinnebetennelse i desember, og tok noen uker off løping. Mm. Jeg tok en uke off, og så tok jeg en jogg igjen og testet, og så var det vondt igjen, så gikk jeg inn og tok to uker. Og så i mellomtiden så kjørte jeg ellipse og tåhev, både på treningssenteret med tunge vekter, og tåhev bare 50 stykk på morgenen mens jeg pusset tennene, og så sammen på kvelden. Bare som på automatikk. Jeg sto bare og vippet tåhev mens jeg pusset tennene, og det ble sånn automatikk i det. Og to, ja, ta litt tid offløping, styrke opp, for du, jeg tenker jo sånn, oi, nå er det beinbetennelse, hvorfor får jeg det? Mm. Så da må du gjøre noen tiltak og noen endringer for at ikke det skal skje igjen. Det er jo en sånn fin filosofi å ha, uansett når det skjer ting, så må du tenke, hvorfor? Hva gjør jeg for at det ikke skal skje igjen, og hva skal jeg gjøre for å forebygge?
Ja, ja, nei, jeg liker den oppsummeringen der, og en beinbetennelse, det er jo en slags overbelastning, så det å ta, ja, ta det rolig noen uker, og så kjøre forebyggende med tåhev, og jeg tror det er... Mm. Noe man kan teste ut da.
Ja, for du har jo en betennelse, så du er nødt til å la den roe seg, og så styrke opp, rett og slett.
Mm. Jeg har noe sånn kult om styrketrening, og jeg tenker vi kan jo sveive så vidt innom sko også. Variere sko, absolutt. Og så kanskje vi ikke har en sko som passer deg et. Variere mykhet, variere type sko, dropp for eksempel.
Dropp kan
være veldig, veldig mye forskjellig man kan gjøre der da, så nei, og har du vondt, ta noen dager av og se om det blir bedre. Kjør tåhev. Neste spørsmål er om vi har noen erfaring med standardøkter før konkurranse, og da med det man mener med standardøkter da, er om vi har liksom en sånn go-to-økt som vi alltid har før en konkurranse. Har dere det?
Jeg kjører gjerne halvøkt, men ikke noe særlig ned på farta, men at hvis jeg kanskje har vanligvis 10x1000 så tar jeg kanskje 6 stykker, eller hvis jeg har 6x1500 så tar jeg 4 maks, men kjørøkt er ganske vanlig bare for å slippe de siste 3-4 kilometerne. Og så et par rolige dager, kanskje 3-4 rolige dager hvis jeg skal løpe halv eller maraton, men skal jeg løpe 5 eller 10 kilometer, så liker jeg å ha litt den spenningen i musklene. Og ta 3 dager før en siste terskeløkt, men kutte 30-50% av økta. Det har funket best for min del da.
Ja, jeg også kjører halve. Min sånn standardøkt er 3x2 kilometer. Og så kjører jeg på rolig turer, så kutter jeg ned. Hvis jeg vanligvis løper 10 kilometer, så kan jeg løpe 6-7, og så gradvis trappe ned da.
Ja, men hvis jeg skulle løpe 3 eller 5000, så ville jeg kjøre maks 10-400 meter, bare for å få litt fart, kanskje. Og da ville jeg kanskje gjort det 4 dager før. For da skal du jo banke musklerne litt, og det koster litt muskulært å løpe fort på 400 meter. Så det ville jeg gjort litt annerledes igjen enn hvis jeg skulle løpt 10,5. Og ja, maraton så kjører jeg jo 3x2000.
Nå har dere snakket mye om hva dere gjør den samme uka, men det jeg har en sånn go-to-økt før halvmaraton da, som er min standardøkt, det er 16 kilometer on-off.
Ja.
Ja.
Det er min, som er også min favorittøkt da. Det er min go-to-økt, og den kjører jeg 12 dager, tror jeg det er, før halvmaraton. Og det er liksom min siste storøkt, og inn da, siste helga, så pleier jeg å kjøre 5x1000. Og det er da vi er da på nest siste uka da. Da kjører jeg det en uke før løpet.
Ja.
Nei, 9 dager tror jeg. Ja, mellom 9-7 dager da, før løpet kjører 5x1000 litt raskere. Ikke all out, men jeg drar på ganske bra da. Så ja, det er mine standardøkter i hvert fall. Go to økt, rett og slett. Vi har et lyttespørsmål til, og det er litt sånn, det er jo vanskelig å svare på når man ikke vet akkurat hva personen gjør da. Men han vil ha noen økter, han bør gjennomføre før 3000 meter. Målet til jul, det er 10-30, og sub-10 til våren. Så vi kan jo ta det han må gjøre nå for å nå 10-30 først da. Han er egentlig syklist, så det blir en del sykkeløkter. Så kanskje vi skal ta utgangspunkt i at mengden her er ganske bra, og så kan vi peile oss inn på kvalitetsøkter. Fordi jeg startet på studiet mitt da, da var det 2 syklister, og vi skulle løpe en sånn Cooper-test, og de hadde jo en vanvittig kapasitet på løpinga. Og så hadde vi en treningsperiode hvor vi fikk kjørt litt intervaller og sånn, og de forbedret seg jo utrolig. Så jeg tenker at intervallene kanskje er det vi bør fokusere på her da.
Ja.
Ja, altså sånn umiddelbart så tenker jeg på en økt da, som kan være sånn fin, både fartsøkt som Marius Bakken liker veldig godt, det er 45-15 på mølle. Så repetisjoner, det kan man jo starte på si 15 ganger 45-15 og så kan du bygge den opp, og så når du nærmer deg konkurranse kan du bygge den ned igjen.
For å variere litt også, så kan du kjøre 90-30 også for å bare spice litt opp. Dobbelt så lang hvile med dobbelt så lang dagtid. Ro litt ned på farta kontra 45-15. Og sånn som jeg nevnte på forrige spørsmål, en 10x400 i 3000 meter fart. Da får du jo 4 kilometer, men det er mye pause imellom, og ja, få kjent litt på farta. Ganske billig også, på en måte.
Mm. Jeg tenker det å kunne løpe litt drag på kanskje den farta du ønsker, og det kanskje kan være relevant for å få øvd på det mekaniske. Om du ikke gjør det første uka, prøv å bygge deg opp til det. Så for eksempel kan løpe en 1000 meter, burde du kunne klare å løpe på trening i den farta du har lyst til å løpe på. Sånn egentlig.
Ja.
Så prøv å bygge seg opp til det, og så får man jo mye på konkurransedagen da.
Mm.
Ja, jeg kjørte jo mye før det testløpet mitt da, på 5000, så kjørte jeg 20 ganger 200 meter, og da lå jeg så nær 1550 da, på pace som mulig, og følte at jeg fikk mye igjen for det etter 3-4 uker.
Mm. Ja, man blir god på det man trener på, så det å trene litt på den farten, tror jeg er gull.
Mm. Man blir det. En fyr som har samme tankegang på at man blir god på det man trener på, det er han skal stå for ukas økt denne uka her, og for å bare slippe det løs, vi har fått med oss Gjert Ingebrigtsen til å presentere ukas økt. Jeg var jo reporter på Ytterplan Villa, han hadde et intervju med NRK og TV2, og jeg kastet meg fram og spurte om jeg kunne få ukas økt, så vi kan vel bare spille av klippet, kan vi ikke det? Da står jeg med Gjert Ingebrigtsen, og vi har en spalte som vi kaller Ukas økt. Har du et økttips du kunne gitt lytterne?
Det kommer jo litt an på hvem lytterne er. Nå har ikke du fortalt meg om det.
Nei, vi sier mengden her, da, motionister.
Motionister, ukas økt for motionister. Det vil alltid si en kombinasjon av en, si en kombinasjon av 1000 meter og 400 meter, en økt vi bruker veldig, veldig mye. Kombinasjonsøkt er ikke så monotone og ikke så kjedelige, det er litt kjekkere å løpe kombinasjonsøkte, så det gjør vi veldig mye, forskjellige kombinasjoner enten, da kommer man på hvilke distanser som er hoveddistansene selvsagt, men alltid kombinasjoner der du begynner på den lengste og slutter på de korteste intervallene, men ikke mer enn tre kombinasjoner i samme økt, og det bruker vi veldig, veldig ofte, kombinasjonsøkte, for det gir utøveren har en følelse av at økte går mye. Det er ikke så kjedelig. En kjekk og spennende økt, og de opplever at økten blir veldig fort ferdig.
Har du noen sånn cirka pause på 1000 meter og 400 meter?
En normal pause på 1000 meter vil være 60 sekunder, og en normal pause på 400 meter vil være 30 sekunder.
Tusen hjertelig takk.
Takk.
Ja, det er kult. Det er de tre store som står i intervjusrådene etter store løp. Det er NRK, det er TV2 og det er løpeprat.
Ja, jeg sto der jo med Askeladden-genseren min. Jeg så jo sikkert kjempesmart ut, og herregud, jeg var fornøyd når jeg fikk det intervjuet der.
Ja, det er kult.
Men kanskje vi skal snakke litt om økta?
Ja, han sa jo en kombinasjonsøkt, 1000 meter og 400 meter. Han var ikke mer spesifikk enn det, han ga oss ikke noen repetisjoner, så her kan vi jo kanskje kombinere litt selv, da.
Ja, jeg tenker også at det er nok litt utifra hvilken distanse du løper mot også, sikkert. At man kan tilpasse litt. Men det er deilig at man får litt brudd i økta, på en måte. At, oi, nå skjer det noe nytt, det er nye stimuli. Det er litt kult.
Så vi har jo kommet frem til at vi skal, ukas økt denne gangen, blir 5 ganger 1000 meter, pluss 10 ganger 400 meter.
Ja.
Og hva tenker vi om pausen her, gutter?
Ja, det blir vel som han sa det. Han sa 30 sekunder på 400 meterne og 60 sekunder på 1000 meterne, og så tenker jeg at du kan jo selv velge da, hvis du har lyst til å ha en seriepause imellom der.
Ja, det går jo eventuelt an.
Så er ikke det det står på, liksom.
Nei. Men ja, ta 1 til 2 minutter mellom der, bare for å gjøre seg klar.
Mm.
Så er det jo hvem som skal gjennomføre den da, og det blir vel meg nå da.
Du som skal hoppe i det og kjøre hjertøkt da, rett og slett.
Eller kanskje alle sammen skal gjøre det, siden det er Hjert som sier det. Alle vil jo gjøre
alle
det
Hjert sier. Alle må gjøre det Hjert sier,
ja. Ja, jeg tenker at alle som har gjort en økt da, og tagg oss i et eller annet, på Strava eller noe sånt, hvis dere gjennomfører ukas økt en uke her.
Ja, hjertøkt er gjennomført, og så tagger dere løpeprat, så deler vi på kontoen. Det har vært kult å sette hvor mange som faktisk gjør det. Eller tagg oss på Strava, for den saks skyld.
Mm. Når vi er inne på sosiale medier, send oss meldinger om spørsmål dere vil ha i episodene, og så videre.
Tips til ukas ko.
Ja, det også. Vi får vel nesten runda her da, så blir det spennende å se hvordan treningen går i neste uke.
Ja, jeg skal jo løpe 10 000 meter baneløp, så det blir jo interessant.
I oktober, det er kult.
Ja, slutten av oktober.
Så da håper vi dere likte episoden. Jeg synes det ble bra krydderater en gang, og så i neste episode så gleder jeg meg til å høre hvordan du følte hjertøkta gikk. Og så, som sagt, send inn tips til løpeprat på Instagram.
Ja, det blir veldig bra. Så får vi bare ønske lytterne en veldig god uke.
Ja, tren smart og tren riktig.
Vi løpes. Moderne medier.